sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhərdə dünyada baş verənləri sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda bugün temperatur 18 dərəcəyə kimi yüksələcək. Cənub şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Axşam saatlarında isə buludluq artacaq, külək isə səngiməyə başlayacaq.
Rayonlarda isə bugün temperatur 23 dərəcəyə qədər qalxacaq. Hava az buludlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində yağış da gözləmirlər bugün rayonlarda sinoptiklər.
Bax belə bir xoş bahar səhərində deyir 200 xoş xəbərlər açılsın. İndi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Həm mərzəçilər deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, ölkədə hələ də siyasi məhbus var.
Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan edib.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misirin gəmisinə atəş açıb. Bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Həm mərzəçilər Andres Herkelindən Yevgeniya Jivkova deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, ölkədə hələ də siyasi məhbus var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri öz hesabatlarını açıqlayıblar. Onlar deyiblər ki, seçki ilində qanunlara dəyişiklik eləmək vacibdir. Həm mərzəçilər bu ilin fevralında Azərbaycanda olmuşdular, hesabatı da həmin səfərin əsasında hazırlayıblar. Onlar üç məsələyə diqqət yetirdiklərini deyirlər. İnsan haqları, xüsusilə söz azadlığının qorunması, siyasi məhbuslar və bu məsələ ilə bağlı mərzəçinin təyin olunması ehtimalı, bir də prezident seçkisinə hazırlıq. Həm mərzəçilər deyiblər ki, Azərbaycanda aksiyalara icazə vermirlər, aksiyaları dağıdırlar, iştirakçıları həbs edirlər. Onlar deyiblər ki, ümid edirlər ki, Azərbaycan parlamenti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi qəbul edəcəklər. Deyiblər ki, seçkilində bunu eləmək xüsusilə vacibdir.
Herkel Jivkova seçki məcəlləsində dəyişikliklərin vacib olduğunu vurğulayır. Bəzi məsələlərin, məsələn, namizədlərin qeydiyyatı, onlara mediada bərabər təbliğat imkanlarının yaradılması kimi problemlərin onları narahat etdiyini bildirirlər. Onlar Azərbaycan hökumətinin islahatlarını alqışlasalar da rəsmiləri qanuna yox, qanun icrasına diqqət etməyə çağırırlar. Bu haqda birazdan da danışacaq.
Jurnalist Aqil Xəlilin işini Respublika Prokurorluğuna göndəriblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bu ay bıçaqlayıblar. Özü deyir ki, ona yazılarına görə hücum ediblər. İşin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Nazim Əhmədov deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Aqil Xəlli özü indi doğulduğu Kürdəmir rayonunda müalicəsini davam etdirir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub. Aprelin 9-u Sarkisyanın and içmə mərasimidir. Mayın 7-sindən də Dmitri Medvedevin hakimiyyət dövrü başlayır. Ermənistan Rusiyanın keçmiş əsəri ərazisində ən sadiq müttəfiqi sayılır. Rusiyanın hərbi bazaları Ermənistandadır. Moskva Yerevana ucuz qiymətə təbii qaz satır.
Dünən Ermənistanda təkcə Razdan şəhərində 100 nəfərli etiraz aksiyası olub. Aksiyaçılar Razdanın deputatı Sasun Mikayelyanın azad olmasını tələb eləyiblər. Sasun Mikayelyan müxalifət lideri Levontir Petrosyanı dəstəkləyir və prezident seçkisindən sonraki etiraz aksiyalarında fəal iştirak eləyirdi. Ondan başqa indi həbsdə onlarla fəal var. Keçən 5-ci gün isə polis İrəvanda daha bir neçə nəfəri saxlamışdı. Onlar fövqəladə vəziyyət götürülən kimi yenidən küçələrə çıxan müxalifətçilərdir. Ermənistandakı son vəziyyət haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan eləyib. Türkiyə deyir ki, nüvə zavodunu mümkün enerji çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün inşa edir. İstəyir ki, xaricdən asılı vəziyyətə düşməsin. Türkiyə 3 belə stansiya tikmək niyyətindədir. Birinci stansiya 4000 megavatlıdır. Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində tikiləcək, Liman şəhəri Mersinə yaxın yerdə. Layihənin əleyhinə olanlar da var. Onlar deyirlər ki, həmin ərazi seismik zonadır.
Rusiya Kosovadakı serblərə humanitar yardım göndərəcək. Prezident Putin bu barədə hökumətə göstəriş verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, bu barədə Serbiya hökuməti onlardan xahiş edib. Serbiya Kosova serbləri üçün dərman, tibbi ləvazimat, ərzaq istəyib. Putin deyib ki, bu jesti siyasiləşdirmək lazım deyil. Kosova məsələsində Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misirin gəmisinə atəş açıb, bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb. Məlumatlara görə, Misir gəmisi Amerikanın dayan çağırışına əhəmiyyət verməyib, Amerika da buna görə atəş açıb. Ehtimal var ki, Misirin gəmisindəki tacirlər imiş.
Amerika deyir ki, bazar günü Bağdatda xüsusi qorunan yaşıl zonaya hücumun arxasında İran dayanır. Həmin hücum vaxtı yaşıl zonanın ətrafında 12 mülki İraqlı həlak olub. Amerika generalı David Petraeus BBC-yə müsahibəsində bildirib ki, İranın xüsusi təlim keçmiş, təhciz olunmuş və maliyyələşdirilən üsyançıları var. Bazar günkü hücumu da elə İranın həmin üsyançıları törədiblər.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün ərzində, bayram günü olmasına baxmayaraq, hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Saytımız da işləyir bu günlərdə. Azadlıqradiosu.az saytından dünyanın istənilən yerində xəbərlərimizi canlı şəkildə dinləyə və ya oxuya bilərsiniz.
Xəbər ətərsə davam edəcək. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlib, maksusda yenə baxsa-baxsa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi kütlələrək buz
təhsillər. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, kulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayt safladı, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Salam, sabahınız xeyir olsun bir daha. Dinləyicilərimizi sabahını salamlayırıq biz yenidən. Xəbər ətər proqramı davam edir Azadlıq Radiosunda. Bizə axıra kimi qulaq assanız bugün biləcəksiniz ki,
Avropalı həmmərzəçilərin tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsini istəyənlər kimlərdir?
9 gün çəkən bayram tətilində paytaxt sakinləri necə dincəlir?
Dünən Olimpiya məşəlini Çinə aparılmaq üçün yandırdılar, amma Olimpiya oyunlarının Pekində keçirilməməsi ilə bağlı alovlu çıxışlar da artır. Bütün bunlar barədə bu saatki xəbər ətərdə söhbət edəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi dinləmək mümkündür. AM 1530 1296 tezillərində bütün dünyada bizə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar. Hələlik saat 9-a 7 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə verilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri hesabat açıqlayıblar. Az əvvəl bu haqda xəbərlərdə danışdıq. Sənəddə Azərbaycanda hələ də siyasi məhbusların qaldığı, mətbuat azadlığı sayəsində vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Üstəlik də sənəddə bu da vurğulanır ki, prezident seçkiləri ilində qanunlara dəyişiklik edilməlidir. Bəs Azərbaycanda hesabatda deyilənlərə münasibət necədir?
Bu sənəddəki iradlar necə qarşılanır? Həmmərzəçilərin hesabatına demək olar ki, Azərbaycanda münasibət təqribən eynidir. Həm iqtidar tərəfdən, həm müxalifət tərəfdən, həm də hüquq müdafiəçiləri tərəfdən. Babək Bəkir ətraflı danışacaq.
Hesabat real mənzərəni obyektiv əhatə edir. Ancaq onun tonu Azərbaycanda demokratiya istəyən qüvvələri təmin edə bilməz. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçilərinin hesabatını şərh edərkən deyib. İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması bir gerçəklikdir. Siyasi məhbus problemi də həll edilməmiş qalır. Üstəlik onun fikrincə, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Buna nə qanunvericilik, nə də real şərait təminat verir. Ancaq Səqəmbər hesab edir ki, Avropa Şurası dəfələrlə bu məsələləri gündəliyə gətirsə də hakimiyyət real islahatlara başlamır. Ona görə də Səqəmbərin fikrincə, Avropa Şurası tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməlidir.
Avropa Şurası digər beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə hansısa bir kompleks tədbirlər hazırlamalıdır və söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Bu problemlər bu və ya başqa şəkildə, demək ki, bütün postsovet ölkələrində mövcuddur. Yəni, ciddi bir iş planı hazırlanmalıdır. Yəni, yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirməklə uzağa gedilməz və bu düzgün taktika deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətdə tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsi onun təməl prinsiplərinə zidd olardı. Aydın Mirzəzadənin fikrincə, indi İsa Qəmbəri əslində Azərbaycanın gələcəyindən çox özünün siyasi maraqları düşündürür.
Avropa Şurası beraber hüquqlu dövlətlərin birliyidir. Və bu şurada komanda verən və yaxud da ki tabi olan dövlətlər prinsipi yoxdur. Digər tərəfdən Azərbaycan bugün Avropa Şurasının təməl prinsiplərini pozmadığına görə ona qarşı sanksiya tətbiq edilə bilməz. Hansısa məsələ ilə məruzəçi, o cümlədən hansısa müxalifət liderləri razılaşmaya bilərlər. Bunun özü də belə bir demokratiya təcəssümü kimi götürülür.
Aydın Mirzizadə üstəlik Azərbaycanda getdikcə mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi haqda deyilən fikirlə də razılaşmır. Onun fikrincə bəzi jurnalistlərin həbsinə söz azadlığının boğulması kimi yox, onların qanunlar qarşısında cavabdehlik daşımaları kimi baxmaq lazımdır. Üstəlik o hesab edir ki, hesabatda siyasi məhbus problemi də yenidən süni şəkildə qabardılıb. Qəribədir ki, bu hesabata bəzi hüquq müdafiəçilərinin də tənqidi fikirləri var. Ancaq bu tənqid rəsmi mövqeydən xeyli fərqlənir. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda bu tövsiyələrin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə sonrakı addımlar əks edilməyib. Murad Sadəddinov deyir ki, əfərmanları ilə siyasi məhbus problemi həll edilmir. Çünki siyasi motivlərlə həbslər hələ də davam etməkdədir. Bu isə onun fikrincə ölkədə siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı iradənin olmadığının göstəricisidir. Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda siyasi məhbus probleminə toxunulsa da, bununla bağlı məruzəsinin təyin edilib edilməməsindən bəhs edilmir.
Məruzəsinin təyin olub olunmaması çox vacib amildir. Yəni bu elə amildir ki, bu problemin aradan qaldırılması üçün olan bir mexanizmdir. Lakin bunun göstərilməməsi və konkret bu ilə bağlı hansı addımlar atılacaq Avropa Şurası tərəfindən bu hesabatda bir mənalı şəkildə göstərilmir və bu da son nəticədə yenə də bu problemin tezliklə həll olunmasına gətirib çıxartmamağının səbəbi olacaq.
Bəs hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan 7 ildə Avropa Şurasına üzv olsa da ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklər baş verməyib. Nəticədə cəmiyyətdə də beynəlxalq təşkilatların özünə müəyyən inamsızlıq yaranıb. Bu isə ölkədə demokratiya istəyən yox, onu gecikdirən qüvvələrin maraqları ilə üst-üstə düşür.
Babək Bəkirin reportajı idi. Bu, Azərbaycanda müxalifət və hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurasından, eləcə də başqa beynəlxalq qurumlardan tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməyə gözləyirlər. Bəzi beynəlxalq qurumlar isə tələb edirlər ki, Çində insan hüquqları pozulduğundan Olimpiya oyunları bu ölkədə keçirilməməlidir. Olimpiya ərəfəsində oyunların keçiriləcəyi Çindən narazıların sayı artmaqdadır. Bu haqda az sonra elanlardan sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyətin ləğvindən sonra narazılar miting keçirməyə cəhd göstərirlər. Hələlik Yerevan meriyası onların bu istəyinə rədd cavab verir, amma əyalətlərdə etiraz aksiyaları baş tutur.
Bu arada ölkənin yeni prezidenti seçilmiş, amma hələ səlahiyyətlərinin icrasına başlamamış Serj Sarkisyan Moskvada görüşləri başlayıb. Ermənistanda baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Ermənistanda bugün ancaq əyalətdə, Razdan şəhərində 100 nəfərlik bir etiraz aksiyası olub. Aksiyacılar Razdanın deputatı Sasun Mikayelyanın azad edilməsini tələb ediblər. Mikayelyanı təxminən 10 gün qabaq tutublar. Polis deyir ki, onun evinin hovuzunda silah sursat tapıblar. Mikayelyan müxalifət lideri Levontir Petrosyanı dəstəkləyir və prezident seçkilərindən sonraki etiraz aksiyalarında fəal iştirak edirdi. Ondan başqa indi həbsdə onlarla fəal var. Keçən 5-ci gün isə polis Yerevanda daha bir neçə nəfəri saxlamışdı. Onlar fövqəladə vəziyyət götürülən kimi yenidən küçələrə çıxan müxalifətçilərdəndir. Yeni seçilən prezident Sarkisyan isə bugün Moskvaya gedib. Özü kimi hələ andiçmi mərasimi olmamış yeni seçilən Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşüb. Medvedev onun seçkidən sonraki bu səfərini simvolik adlandırıb.
Это ваш первый визит по итогам кампании. И, конечно, мы видим в этом особый символ.
İki ölkə prezidentlərinin görüşü haqqında indi daha çox ümumi məlumatlar yayılır, amma Rusiya mətbuatı yazır ki, yəqin ki, Ermənistana satılan qazın qiyməti əsas müzakirə mövzularından olacaq. İl yarım qabaq Rusiya Ermənistan üçün qazın qiymətini qaldırmaq niyyətini elan eləyəndə bu Yerevanda əsl bomba effekti yaratmışdı. Çünki bu parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində Ermənistan əhalisi üçün böyük qiymət artımları demək olacaqdı. İstər birbaşa qazın qiymətinin bağlaşması şəklində, istərsə də yerli istehsal olan malların qiymətinin qalxması şəklində. O vaxt Ermənistan hakimiyyəti mümkün sosial etirazların qarşısını almaq üçün Ermənistanın qaz paylama sistemi üzərində nəzarət paketini Rusiyaya verdi ki, bunun əvəzində 2 il yarım müddətində güzəştli qaz ala bilsin. İndi gələn qış üçün qiymət sövdələşməsinin vaxtı gəlib çatıb. Ermənistanın özündə isə müxalifətin nə vaxt yeni etiraz aksiyaları keçirəcəyi bəlli deyil. Fövqəladə vəziyyət ayın 21-i başa çatıb, müxalifət ayın 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, hətta 25-i mitin keçirmək üçün Yerevan meriyasına müraciətlər eləyib, amma müraciətlərin hamısı rədd olunub. Terpetrasiyanın tərəfdarlarından olan Zurabiyan deyib ki, iqtidarın niyyəti onlara bəllidir, amma meriyə müraciətləri davam etdirəcəklər. Əgər cavablarda bir dəyişiklik olmasa, onda başqa qərar verəcəklər. Martın 1-dəki toqquşmalarda və sonra tutulan onlarla müxalifət fəalının istintaqı yekunlaşır, onları hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham edirlər. Yaxın günlərdə isə Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini, Qarabağ Müharibəsi Veteranları Birliyinin rəhbəri Manvel Qırqaryanın taleyinə aydınlıq gəlməlidir. O, seçki sonrası mitinglər zamanı Levon Terpetrasyanı dəstəkləmişdi. Qırqaryan aprelin 1-nəcən məzuniyyətdədir. Müdafiə Naziri Mikhail Arutunyan deyib ki, Qırqaryan haqda qərarı yaxın günlərdə Ali Başkomandan, yəni prezident verəcək. Buna qabaq yeni seçilən prezident Sarkisyan təəssüfləndiyini bildirmişdi ki, Qırqaryan siyasətə baş qoşmağa çalışıb və Ali Başkomandanı dəstəkləməyib. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan deyir ki, indi müxalifət öz enerjisini daha çox həbsdə olan tərəfdarlarının müdafiəsinə yönətməyə çalışır, amma bu çətin bir işdir. Əvvəla həbsdə olanların çoxuna öz vəkilləri ilə görüşməyə imkan verilmir ki, onların hüquqlarını bu yoldan müdafiə eləmək mümkün olsun. Bundan başqa məhkəmə hüquq sistemi elə qurulub ki, tutulanların hamısı cinayətkar kimi təqdim olunur. Güya onlar ixtişaşı təşkil edənlərdir. Əslində isə tutulanların çoxu siyasi mübarizənin tamam başqa yolunu dəstəkləyirlər. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan.
Roşan Qəmbərov Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra yaranmış vəziyyətdən danışdı.
Payızda isə azərbaycanlılar prezident seçəcəklər, prezident seçkisi keçiriləcək. Elə biz bu mövzunu saytımızda müzakirəyə çıxarmışıq. Forumumuzun sualı belədir. Sizcə prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq? İndi sizə cavabları bir-bir oxuyaq.
Bakıdan Elşad Məmmədzadə yazır ki, axı monarxiya rejimi ilə idarə olunan bir dövlətdə namizədlərin sayının və kimliyinin nə kimi mahiyyəti var?
Fərid bizə Stokholmdan yazır. Salam, məncə İlham Əliyev seçiləcək. İkinci yer isə İsa Qəmbər tutacaq.
Əsgər Ovazad yazır Londondan. Seçki onsuz da olmayacaq, oyun olacaq. Artıq hər şey görünür. Jurnalistlər tutulur, döyülür, söz azadlığı məhv olub. İndiki hakimiyyətə həqiqi alternativ azadlıq blokudur. Layla Şövkət və Əli Kərimli. Hansılar dedi ki, hansılar ki deyirlər ki, baykota gedəcəklər. Digərləri isə prezident oyununa qanuni don geydirəcəklər.
Bizim daimi ziyarətçimiz Firuz Rıza 4 namizədin 4-ünün də proqnozunu verib. Bunlar İsa Qəmbərdir, Firuzun fikrincə İlham Əliyevdir, İldar Namazovdur və İqbal Ağazadədir. Kimin qalib gələcəyi bizim iradəmizdən və fədakarlığımızdan asılıdır. Tanrı bizə bu seçimdə ağıl versin. Bakıdan Firuz Rıza yazır.
Və nəhayət İsveçrədən Valeh yazır. İlham Əliyev ailənin ikinci prezidenti özünü yenidən prezident elan eləyəcək. Başqa namizədlər isə ikinci yer uğrunda mübarizə aparacaqlar. Daha doğrusu digər namizədlər İlhamın prezidentliyini qanunləşdirəcəklər. Bunu da Valeh yazırdı İsveçrədən.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən forma. Qeyd edim ki, siz gün ərzində bütün xəbərləri bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda dinləyə bilərsiniz. Əgər radionuz yoxdursa, bizim saytımızda internet istifadəçiləri xəbərləri dinləyə bilərlər. Sonra video reportajlar var. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı sizi təkcə deməli dinlətmir və oxutdurmur, həm də siz bizim saytımızdan televiziya kimi istifadə edə bilərsiniz. Siz videoları yerləşdirmişsiniz.
Məsələn, indi bizim saytımızda bir neçə material yerləşdirilib, video görüntü yerləşdirilib. Ağciyər xəstəlikləri institutundan video reportajla tanış ola bilərsiniz. Aqil Xəlilin döyülməsi anları 22 fevral 2008-ci il. Bunu da bizim saytımızda görə bilərsiniz.
Sovet Azərbaycanının Novruz bayramı 1967-ci il. Yeganə Sovet Azərbaycanı vaxtında dövlət səviyyəsində keçirilən Novruz bayramından video reportaja da bizim saytımızda tamaşa edə bilərsiniz. Fotosessiyada nə yerləşdirmişik? Fotosessiyada Azadlıq qəzetinin və AXCP-nin vaxtı ilə Xaqani 33 ünvanında yerləşən keçmiş qərargahının şəkli var. İndi həmin qərargahı tamamilə söküblər. O vaxt həmin məsələ xeyli qalmaqal yaratmışdı. Qəzetli narazı qalmışdı. Deməli, öz qərargahının sökülməsindən o şəkli də sessiyanda, biz fotosessiyanda saytımızda yerləşdirmişik.
Hər halda xeyli jurnalist üçün mən bilirəm ki, bu biraz ağrılı məsələdir. Çünki Azadlıq qəzetində xeyli jurnalist yetişib və onlar indi bugün Azərbaycan mətbuatının bir çox sahələrində işləyirlər.
Xəbərlər davam edəcək, elanlardan sonra yenə buradayıq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık, hayat. Burada niye verirler versinler? Niye incirsen gele? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, Zabanının 90 nefəri, Varrunla balası, Kasıbınla balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Aygün Muradxanlının orduda o vəziyyətlə bağlı araşdırmasına elə xəbər ətərdən az sonra bugün saat 9-a qalmış, 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik verilişimiz davam edir. Dünən xəbər yayıldı ki, Yunanistanda Olimp dağında Olimpiya məşəli alovlandı. Olimpdən götürülən məşəl 5 qitəni dolaşacaq, avqustun əvvəlində Çinin paytaxtında şöhlənəcək. Amma Olimpiya oyunlarına təqribən 5 ay qalsa da oyunların Çində keçirilməsinə etiraz edənlərin də sayı artır. Bəzi idmançılar hətta bu ölkədə deyirlər təmiz hava yoxdur və səhhətlərində problem yaranmasın deyə Olimpiya oyunlarına qatılmırlar. Bəzi təşkilatlar isə insan haqlarının bu ölkədə pozulduğunu deyirlər və oyunların təxirə salmasına tələb edirlər. Çinin ətrafında belə qalmaqallar var.
Elə bu yüzdən dünən Çindən uzaqda Olimpiya məşəlinin alovlandığı Olimp dağında da gərginlik yaşanıb. Bu narazılıqlar haqqında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə fikirləşir. Rəsmilər öz seçimlərini necə əsaslandırırlar? Bu təkliflərə cavabları nədir? Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Pekin yay Olimpiya oyunlarının məşəli artıq yola çıxıb. Məşəli dünən Yunanistanda məşhur Yunan aktrisası Maria Navpliota alışdırıb. Olimpiya estafetini isə onun həm yerlisi. 4 il əvvəl Olimpiya oyunlarında bürünc medal qazanmış Aleksandras Nikolaits başlayıb. Məşəlin yandırılması mərasimində minlərlə insan iştirak edib. Ənənəyə sadiq olaraq, Olimpiya məşəli parabolik güzgüdən istifadə edilməklə günəş şüalarının vasitəsilə yandırılıb. Məşəlin bu il qət edəcəyi məsafə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut 137 min kilometr məsafədən ibarətdir. Avqustun 8-i Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasiminə dək məşəl 5 qitədən, o cümlədən Everest dağı və Tibetdən keçəcək. Rəsmin keçirildiyi yerdə minə yaxın polisin olmasına baxmayaraq, Tibetdən olan etirazçılar tədbiri dağıtmağa cəhd göstəriblər. Onlardan biri Pekin Olimpiya oyunlarının təşkilat komitəsinin rəhbəri Liu Ginin çıxışı zamanı üzərində qandaldan ibarət Olimpiya halqaları təsvir olunan qara bayraqla stadiona daxil olub. Nümayişçilərin əksəriyyəti Tibetin fəalları olub.
Tibet azadlıq, Tibet azadlıq. Çin Tibetdə zorakılıqlara son qoy. Biz azadlıq istəyirik.
Nümayişçilər bu yaxınlarda Tibetin paytaxtı Lhasada Çin hökumətinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasının zorakılıqla dağıdılmasına etiraz ediblər. Rəsmi Pekin məlumat verib ki, həmin aksiya zamanı 19 nəfər ölüb və zorakılıq hallarına görə Tibetin dini rəhbəri Dalai Lama təqsirkar bilinib. Tibet hökuməti isə Çinin sərt tədbirləri nəticəsində 130 nəfərin öldüyünü bildirib. Tibetin fəallarından biri Tenzin Dorje, Tibetdə baş verənlərə görə həm də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və onun prezidenti Jacques Rogu günahlandırıb. Tibet əhalisi adından tələb edib ki, komitə məşəlin keçdiyi marşrut xəttdən Tibeti çıxartsın. Amma Çin rəsmiləri deyiblər ki, marşrut artıq təyin edilib və heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Dünən səhər Reuters agentliyinə müsahibəsində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Rogu isə deyib ki, qurum oyunların keçirilməsi üçün Çini seçməklə düzgün addım atıb.
Bir səbəb odur ki, biz Çinliləri Olimpiya oyunlarının faydasından məhrum edə bilmərik. Bunu etmək ədalətsiz yollardır. İkincisi isə biz inanırıq ki, oyunlar Çində dəyişikliklər üçün katalizator rolunu oynayacaq. Oyunlarda iştirak edəcək 25 min media orqanı sayəsində dünyanın diqqəti Çinə yönələcək.
Pekin yay Olimpiya oyunları avqustun 8-dən 24-nə dək davam edəcək. Hazırda Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün Azərbaycanın da 20-dən çox lisensiyası var.
Ülker Akif kızıydı bu. Çin Olimpiya oyunlarını hazır açmaqla üstünə deyəsən xeyir məsuliyyət götürüb bütün indi ölkənin diqqəti, dünyanın diqqəti Çinin üzərindədir.
Amma necə olmasından, yəni bölgədə insan haqlarının vəziyyətinin necə olmasına asılı olmadan hər halda Olimpiya oyunları idman sevərlər üçün həmişə bayram olur.
Azərbaycanlı da ola bilər. Kim növbəti Olimpiya oyunlarının Azərbaycanı
2016-ya iddialıdır Azərbaycan. Amma Azərbaycanda indi elə bayramdır. Bayram tətili davam eləyir hələ ki. Bəs bu bayramda kim harda dincəlir, necə istirahət edir, bayramın necə keçirməyə davam eləyir? Bu haqda Şəhla Sultanovanın bir reportajı var.
Rəsmi istirahət günü şəhərdə maşınların sayının azalmasına təsir etdiyi kimi sanki küçələrdə insanların sayına da təsir edib. Bakı küçələrində əvvəlki günlərə nisbətən daha az adam gözə dəyirdi. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri dedilər ki, istirahət günüdür deyə cəmaat ya dincəlir ya da öz iş gücünün dalınca qaçır. Ümumiyyətlə istirahət edə bilirsinizmi sualına isə belə cavab aldım.
Pul olmayandan sonra heç nə eləmək olmur. Şəhərdən kənar, şəhər ətrafının kənarına çıxmaq olar, rayonlara gəzintiyə getmək olar. Yalnız rayonlara getmək olar, o da ki, pul olmayandan sonra orada getmək olmur. Ancaq məcbursan evdə oturasan, mamayla, papayla, başqa heç.
İstirahət yoxdur Azərbaycanda ümumiyyətlə.
Niyə?
Çünki qoymurlar istirahət eləməyə. Cəmiyyətdə kim yoxdur? İstirahət üçün luxuri qədər. Burada absolutla mümkün deyil.
Demək olar ki, məndə istirahət yoxdur. Dərslərimin yerdə qalanları oxuyuram deyəm. İstirahət yoxdur demək. Başqa bir, hər hansısa bir ölkədə müəyyən qısa müddətə bir səyahət olum. Ancaq heyif ki, dərslərim çox deyənə çat deyil yəmin.
Belə məlum oldu ki, sakinlər 9 istirahət gününün olmasından elə də sevincəyə görsənmirlər. Bəziləri hətta dedilər ki, bu 9 gün nə edəcəyi bilmirik. Bir nəfərsi dedi ki, 9 gün mənə azdır. O qədər işi gücü yığılıb qalıb ki, hamısını da bu günlərdə həll eləməlidir.
İstirahət odur ki, məsəl üçün iş vaxtı bir icazə alırsan, gedirsən, nəsə. Amma istirahət günləri olanda başqa işin varsa, həm o iş işdir, həm də ki, istirahət edirsən, belə internet zad, belə 9 gün ya bir 10 gün, 15 gün, bir ay da olsaydı pis olmazdı.
Bu günlərdə 9 istirahət günü nəsib olmayanlar isə mağaza işçiləri, bərbərxanalar, dərzilər və sürücülərdir. Media qurumları, qəzetlərdən də bəziləri işə çıxıb ölkədə yaranmış informasiya boşluğunu doldurmağa çalışıb. Bugün bəzi dövlət müəssisələri, banklar və şirkətlər işləməsələr də bu qurumların fəaliyyəti davam edir. İş adamı Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, onların öz işlərini dayandırmaları mümkün deyil, çünki iş fəaliyyətlərini idarə etmək təkcə onlardan asılı deyil.
Uzun müddətli istirahət günlərinin, bu rəsmi istirahət günlərinin təmin olunması bu özəl qurumdakı fəaliyyətə heç bir təsir yoxdur. Məsələn, biz bu gün də işləyirik, sabah da işləyirik, birisi gün də işləyirik, bizim banklar işləyir, çalışırlar. Yəni, biz öz işimizi, özəl qurumlar öz işini, tərəf müqavilələrini işinə uyğun qururlar. Yəni, uzun müddətli işdən uzaqlaşma iş adamları üçün sərfəli deyilim.
Fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bizdə bayramdan sonra istirahət eləmək ənənəsi yoxdur deyə əhali də buna alışqan deyil. Amma başqa səbəblər də var.
Qərarı qəbul edəndə insanlarla dərsləşmək lazım. Bu dərs pozulur, ritm pozulur. O biri tərəfdən də bu qiymətlər Novruz qabağı artdı və cəmaatın güzəranı çətindir. 9 gecədə oturmaq bu qiymətlə heç kəsə ləzzət eləmir.
Rəhman Bədəlov onu da deyir ki, gələcək cəmiyyət özündə bayramdan sonra istirahət ənənəsini formalaşdırsın. Biraz da iqtisadi durum yaxşı olsun. Ondan sonra istirahət mümkün olacaq.
Şəhla Sultanovanın söhbəti idi bu. Biz elə iş başındayıq, bayram tətili olmasına baxmayaraq, amma Hülviyyə istirahətdə qayıdıb, dünən o, demək Yevlaxdaydın, deyil
mi? Yevlaxda.
Necə bayram elədin, necə dincəldin?
Şahnaz Yevlax deyəndə damın əsası, asosiasiya yaranır, istəyic bayram əhval-ruhiyyəsi gəlmir, amma mənim ailəm Yevlaxdadır, onun görə mən çox əla keçirdim.
İndiki dövrdə isti ləzzət edir, çünki yazın gəlir, əsasən mərkəz rayonlarında birinci hissə
olur. Doğrudan dünən, deməli, Şamaxı istiqamətinə çatana qədər belə bir isti var idi ki, belə deyək, əməli başlı köşələnirdi yer. Belə o tərəfin leksikası ilə desə, leksikonu ilə desə çox isti idi. Belə bir yay idi əməli başlı.
Ağaclar da çiçəkləyib.
Hətta mən ağaclar çiçəkləyib doğrudan əsl yaz əhval-ruhiyyəsi, yay əhval-ruhiyyəsi hətta deyərdim hiss olunur. Çox gözəl hava, çox gözəl. Doğrudan da sənin sözün olmasın, yazda yay effekti verir, çox maraqlı idi.
Xoş istirahətlər sənə. Hə, verişimiz davam edəcək bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırmağa çalışırıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Artıq saat neçədir? Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Əmərzəçilər deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, ölkədə hələ də siyasi məhbus var.
Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan edib.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misrin gəmisinə atəş açıb, bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də ətraflı. Həm mərzəçilər Andre Serkel ilə Yevgeniya Jivkova deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib. Ölkədə hələ də siyasi məhbus var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri fevralda Azərbaycanda olmuşdular. Hesabatı da həmin səfərin əsasında hazırlayıblar. Onlar bildiriblər ki, Azərbaycanda aksiyalar keçirməyə icazə vermirlər, aksiyaları dağıdırlar, iştirakçıları həbs edirlər. Həm mərzəçilər ümid edildiklərini deyiblər ki, Azərbaycan parlamenti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi qəbul edəcək. Seçki ilində bu məsələ xüsusilə vacibdir, deyiblər.
Herkel Jivkova seçki məcəlləsinin dəyişikliklərin vacib olduğunda vurguluyurlar. Bəzi məsələlərin, namizədlərin qeydiyyatı, onlara mediada bərabər təbliğat imkanlarının yaradılması kimi problemlərin onları narahat etdiyini bildirirlər. Həm mərzəçilər Azərbaycan hökumətinin islahatlarını alqışlasalar da rəsmləri qanuna yox, qanunun icrasına diqqət etməyə çağırırlar. Azərbaycandakı reaksiyalarla az öncə sizi tanış eləmişdik.
Xəbərlərlə ətraflı saat 9 tamamda 101.7 FM-də tanış ola biləcəksiniz. Jurnalist Aqil Xəlilin işini Respublika prokurorluğuna veriblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bu aya bıçaqlayıblar. Özü deyir ki, ona yazılarına görə hücum eləyiblər. İşin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Nazim Əhmədov deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Aqil Xəlil özü indi doğulduğu Kürdəmir rayonunda müalicəsini davam etdirir.
Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub. Aprelin 9-u Sarkisyanın and içmə mərasimidir. Mayın 7-sindən isə Dmitri Medvedevin hakimiyyət dövrü başlayır. Ermənistan Rusiyanın keçmiş SSR ərazisində ən sadiq müttəfiqi sayılır. Rusiyanın hərbi bazaları Ermənistandadır. Moskva Yerevana ucuz qiymətə təbii qaz satır.
Rusiya Kosovadakı serblərə humanitar yardım göstərəcək. Prezident Putin bu barədə göstəriş verib. Serbiya özü bu barədə Rusiyadan xahiş edib, Kosova serbləri üçün dərman, tibbi ləvazimat, ərzaq deyib. Putin də deyib ki, bu jesti siyasiləşdirmək lazım deyil.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan edib. Türkiyə deyir ki, nüvə zavodunu mümkün enerji çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün inşa edir. İstəyir ki, xaricdən asılı olmasın. Türkiyə 3 belə stansiya tikmək niyyətindədir. Birinci stansiya 4000 megavatlıdır. Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində tikiləcək, liman şəhəri Mersinə yaxın yerdə. Layihənin rehinə olanlar da var, onlar deyirlər ki, həmin ərazi seismik zonadır.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misrin gəmisinə atəş açıb, bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb. Məlumatlara görə Misir gəmisi Amerikanın dayan çağırışına əhəmiyyət verməyib. Amerika da buna görə atəş açıb. Ehtimal var ki, Misrin gəmisindəki tacirlər imişlər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. İndi də hava haqqında məlumat. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 18 dərəcəyə kimi yüksələcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək, axşam saatlarında isə buludluq artacaq, külək isə səngiməyə başlayacaq.
Rayonlarda hava az bulutlu keçəcək, əsasən yağmursuz olacaq, temperatur 18-23 dərəcəyə qədər yüksələcək rayonlarda.
Bu bayram günlərində, bu xoş bahar günlərində biz sizə yaxşı ovqat arzulayırıq, xoş xəbərlər qapınızı döysün deyirik və bizim efirdə vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Sizinlə sağollaşırıq, amma 35 dəqiqədən, 25 dəqiqədən sonra biz burada olacaq. Yenə mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Saat 9 tamamda 101.7 FM-dəki dinləyicilərimizə son xəbərləri çatdıracağıq. Rayondakı dinləyicilərimizlə biz sağollaşırıq. AM-də saat 9-da yayımlanmırıq, amma siz bizə bütün dünyada həm də rayonlarda Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Aygün Muradxanlının xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam edəcək. Aygün bu dəfə hərbi hissələrdəki vəziyyəti araşdırıb. Görüşənə qədər.
Hələlik, sağ olun.
hansı reportajlar verilişidir? Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Söhbətlərin Tural və Orxan hərbi xidmətdən bir neçə ay öncə qayıdıblar. Tural daxili qoşunlarda, Orxan isə milli orduda hərbi xidmət keçib. Tural deyir ki, yaxın qohumları milli orduda çox ağır şərtlər altında hərbi xidmət keçdiyinə görə valideynləri rüşvət verərək onu nisbətən yaxşı şəraiti olan sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə göndərmək qərarına gəliblər. Beləliklə 18 yaşlı Turalın əskərlik həyatı başlayıb.
3 gün hələ gördü, ondan sonra əskərə getmək istəmirdi. Bir dənə su qoydular qabağımıza ki, su. Bir vedrə su. Birinci gələndə zavtırıqda qoydular, belə plasmas çaşqaları idi. Yarım stakan çay qoydular. Yəni yumru balaca yağ, çörək. Orada soruşdum ki, bu çay niyə yarımçıqdır? Dedilər, o yarımçıqdır, o payoqdur. Nahar yeməyində isə olurdu, püre olurdu, sonra borş olurdu. Bizdə elə bil ki, orada sərhəddə tutulan mallar, heyvanların. Kəsirdilər, hər bir sədə verirdilər.
Orada baytar həkimi var idi. Kəsilən heyvanların sağlam olub olmadığını yoxlayırdılar.
Dəqiq deyə bilmərəm, həkim var idi, yox. O, biz görmürdük.
Tural deyir ki, əskərlər üçün ilk 3 ay son dərəcə ağır keçir. Davamlı mədə bağırsaq pozğunluğu olan gənc əskərlərin hərbi rejimə alışmaları səhhətlərində ciddi problemlər yaradır. Yeməklərin hazırlanması zamanı işlədilən ərzaqların son dərəcə aşağı keyfiyyətli olması hərbi xidmətin ilk aylarında əskərlərin anormal arıqlamasına səbəb olur.
Bir müddət keçəndən sonra məcbur edirdi. 3 ay yemək olmur. Gətirmir adam. 3 ay vəbşi şirin üzrünə əzrət damır. Gətirdilər mama gəli, qapıdan vermişdilər bir dən hansısa zabitə, o heç gəlib mənə çatmadı, heç nə oradan. Ondan sonra arada qaçırdıq, orada veterok deyilən yer var, kafe. Qaçırdıq orada, paxlava satırdılar, paxlava alırdı, tez bazar çayını içirdi, qayıdırdıq orada, heç kim görməz.
Hərbi xidmətə yollanarkən tibbi yoxlamadan keçən Turalın arayışında onun çəkisi 83 kilogram göstərilib. 4 aydan sonra hərbi xidmətin tibb bölüyünə aparlarkən onun çəkisi artıq 58 kilograma enib. Tibb bölüyünə yerləşdirilməsi isə səbəb hərbi hissədə dəri xəstəliyinə tutulması olub.
Orada verilən alt geyimlə. Oradan keçmişdi, nəsə balaca yara idi, imkan olmadı üstünə düşməyə. Belə zironka zat vurdum qalırdı. Sonra şu böyüdü. Çox çirkəliydim. Elə-elə də göndərdilər məni sərhəd zastavasına. Biraz orada xidmət elədim. Orada 40 dərəcə qızdırmam oldu. Məni elə-elə oran zabiti göndərdi xidmətə.
Dəfələrlə zabitlərə vəziyyətinin ağırlığını desə də, əskəri sərhəd zastavasından indirməyiblər. Durumu son dərəcə ağırlaşanda isə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb deyiblər ki, oğlunuz xəstədir, gəlin müalicə edin. Toralın müalicəsi üçün bütün xərcləri ailəsi üzərinə götürüb. Hərbi hissənin komandirinə rüşvət verdikdən sonra Turalı bir daha sərhəd zastavasına göndərməyiblər. Onun sözlərinə görə müalicədən başqa isti qış geyimləri, şəxsi gigiyena üçün istifadə edilən əşyaların hamısı əskərlərin öz hesabına alınırmış.
Böyləyə kondisioner alınmışdı, maaşımızdan çıxırdılar. Hər şeyimizi demək olar ki, sabuna kimi özümüz dükandan alırdı özümüz üçün.
Azərbaycan ordusunda son illər silahla ehtiyatsız davranma nəticəsində ölüm faktlarının sayı artıb. Müdafiə Nazirliyinin bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirdiyi bu olaylara keçmiş əskərin öz yanaşması var.
Silahlarımız əyrə atırdı, apardılar bizi poligona. Mən uşaq vaxtından bilirdim atmağı da, öyrətmişlər mənə. Hər nə cür düz nişan alırdım, gülləmə heç bilmirdim hara gedir. Sonra məcbur olub trasir gülünə qoyardım, iz bıraxan güllə. Oyun anlatırdım, gördüm güllə uçur, yox atır. Silah vermişlər mənə, sərhəd zastavasında olanda. Silahın stolu əyri idi. Mən qorxurdum oyun anlatmağa, dəyər orada açılar partlaya. Bizim bir əskər var idi, yatmışdı sərhəddə. Zabit gəlib sərhəddə yoxlayanda atla gəlibmiş. Bu da görüb itirib özünü, elə bilib sərhəd pozucudur, atmışdı. Zabiti çatdıra bilmədilər, oradan Bakıya buranın kimi yolda keçirmişdir.
Turalın qulluq etdiyi hərbi hissədə komandir onun nizamnamədən kənar əmrlərini yerinə yetirməkdən imtina edənləri də özünə məxsus şəkildə cəzalandırırmış.
O turda el işi də apardı, salırdı kartoşkalığa, dedəvəyə kartoşka çıxardı.
O kartoşkalıq deyirsən, o hərbi hissənin ərazisində idi, yəni orada əkilmişdi.
Oraya biyala apardılar bizi, əllə kartoşka çıxardı, torpaqla.
Kimsə uşaqlardan etiraz eləmişdi ki, mən bura hərbi qulluğa gəlmişəm, mən kartoşka çıxartmıram.
Yox, etiraz eləməyə heç kimin hünəri çatmırdı.
Hərbi xidmət zamanı qarşılaşdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq, Tural yenə də o fikirdədir ki, sərhəd qoşunlarındakı atmosfer milli ordudan yaxşıdır.
Digər hərbi hissələrə baxanda təmizliyi evlə eyni səviyyədə idi. İstilik, yayda kondisionerimiz var idi, tefal çaynikimiz var idi, qışda hərəsində biraz isti su hərəsinin qabına üz qırxmaq üçün təşkil edirdik. O barədə sərhəd qoşunu çox yaxşıdır. Ciddi rejimdəsən, amma tərtəmiz gezirsən. Bizim əskərlərimiz milli ordunun əskərlərindən iyrənirdi. Yanımızda hasarımızın o yüzündə milli ordunun çastı var. Olanla biz görüşməyə iyrənirdik. Üzünə baxırsan, bilirsən ki, bu insan qaralmıyor, bu çiqdir.
Turalın dediklərini milli orduda xərbi xidmət keçmiş Orxan da təsdiq edir.
Çıxışdırılmaq elə ilk günündən heç forma giyinməmişdin, adamın üzünə qayıdıb deyirdilər ki, forma giyin. Birinci biz getdik, Stalovanın nə pəncərəsi var idi, nə bir şey də belə. Təzəsi tikilmişdi, köçürtmürdülər də ora. Gözləyirdilər ki, nazirlikdən adam gəlsin, baxsın, açılış olsun sonra. Mən o vaxta qədər də arasa bir çay, bəlkə üç ay keçdi. Heç nə, hələ bir dənə çörək, bir dənə yağ, belə balaca plastmas qabda. Bir dənə də hələ soyuq, nə su da çay demək olmaz.
Gün olsa, axşam, nə yerdir?
Yolda olurdu, nə qreçik olurdu, suluq orək. Təzə-təzə biraz çətinlik oldu. O sonra mücəyə o bir süt yeməkxana açılandan sonra o ki nazirlikdən gəldilər, biraz bunları danladılar. Ondan sonra yeməklərimiz bir müddət düzəldi.
Bəs sabitlər nə yiyirdilər?
Bizdən kəsilirdi, verilirdi olaraq əvvəl.
Bəs evdən siz ən çox nə göndərirdilər?
Bankada cem zat gətirdilər ki, səhər-səhər stalova gedəndə biraz qoyurduq, aparırdı. Ya biraz tez dururduq, özümüz, kiptinlikimiz var idi. Dəmlirdik, yeyirdik.
Orxan da ilk aylarda həddən artıq arıqladığını, baş və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyir.
Komandir özü düzülüşdə baxırdı. Lap canlı uşaqlara, lap elə zəif arıq uşaqlara canlı tələb eləyir yeməyi. Ona deyirdi, iki payok verin. Lap arıqa da deyirdi ki, sən buna da iki payok verin ki, bu da biraz cana gəlsin. Bir dənə demək olar ki, çörəyi yiyir. Axıra qədər ki, çörək gələ biraz adamı doydurur.
İstədiyin qədər çox çörək var idi orada.
Bir dənə çörək verirdilər də, qara çörək.
Orxan zabit heyətinin yalnız valideynlərindən rüşvət aldıqları əskərlərlə normal davrandıqlarını deyir. Hərbi hissədəki bütün qara işlər isə kasıb əskərlərinin payına düşürmüş.
Odun doğrayanda qış vaxt. Balta düşdü əlinə, damar kəsildi də, barmaq açılmır. Dilər ki, hörmət elə sənə uvolt eləyək, eləmirsənsə də, bəs, nariyadadır da. Həmən uşaq silahdan istifadə eləyə bilmir də, amma posta gedib dururdu silahını.
Tural isə deyir ki, onun xidmət etdiyi hərbi hissədə əskərlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkilmiş. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu tərxiz etmirdilər.
Əskər var idi, üzr istəyən böyrəklər saxlamır. O utanırdı xidmət eləməyə.
Orxan deyir ki, hərbi hissədə hamam da yox imiş. Əskərlər özləri taxtadan hamam tikiblərmiş. 10 dəqiqə yuyunmaq üçün əskərlər saatlarla odun tapıb doğramalı, sonra su daşıyıb qızdırmalı imişlər. Sabundan başlayaraq bütün vasitələri də öz hesablarına almaq şərti ilə.
Maaşı da aldırırdılar. Maaşı buradan alırdın, oradan verirdin ki, tələb edirdilər ki, bunları almalısın. Nə müzqırxandır, lezvadır, sabındır, diş şotkasıdır. Hələ 2-3 dən şey alırdın, maaşım qutarırdım yola.
Həmsöhbətlərimin heç biri hərbi xidmət keçmələrini nə zamansa vətən qarşısında borclarını ödədikləri üçün qürurla yada salacaqlarını düşünmür.
Mən şəxsən pulum olsaydı mən əskər getməyəcəm. Müharibə olsa gedərəm, amma əskər getmərəm.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin statistikasına görə 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000-ə qədər əskər itirib, 3000 hərbçi isə şikəst olub. 2000-ci ildən sonra Müdafiə Nazirliyi əskər ölümləri ilə bağlı informasiyaları məxfi qriflə gizli saxlayır. Bu, xüsusən arxa cəbhədə silahla ehtiyatsız davranma və intihar nəticəsində baş verən ölüm faktlarına aiddir. İndi Müdafiə Nazirliyi daha çox Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində qarşı tərəfin gülləsindən halak olmuş əskərlərin adını açıqlayır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin hesablamalarına görə isə Azərbaycan ordusu ildə yenə 80-100 canlı qüvvə etkisi verir. Mərkəzin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, ölüm halları cəbhə bölgəsindən çox arxa cəbhədə baş verir. Səbəb isə hərbi hissələrdə nizamnamə pozğunluqlarıdır.
Bütün bu bəlalar ki, orduda nə baş verir, hamısı bax bu rusçalaşmış sistemdə, yəni rüşvətin geyintinin, ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunmasının ağır nəticələri olur.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, əskər ölümlərini hüquq mühafizə orqanları çox zaman dəqiq araşdırmır. Bəzən əsas məsuliyyət sahibləri gizlədilir, yüksək rütbəli zabitlərlə konfliktdə olan zabitlər isə cəzalandırılır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb.
Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusuna yaz çağırışı başa çatdı. Martın 1-nə dək 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə yollandılar. Azərbaycan ailələrindən çoxu övladlarının hərbi xidmət keçməsinə bütünlüklə fərqli prizmadan yanaşır. Çoxları övladlarının vətənə xidmət etməsinin qürurundan çox narahatlığını yaşayır. Əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, ölkədə 15 ilə yaxındır nə hərb, nə sülh şəraitinin davam etməsi, cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması nəticəsində hər iki tərəfin itkilər verməsidir. Bundan başqa Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalan sosial problemlər vətəndaşların hərbi xidmətdən yayınmaq üçün alternativ yollar axtarmasına səbəb olur. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə bu qənaətə gəldik.
Bu atəşkəs qoyub aladın, ancaq heç atəşkəsdən əsər əlamət yoxdur. Göndərirsən, düzdür, getməyə gedir uşaqlar əsgər. Ancaq ki, çox narahat, əziyyət çəkir, narahatçılıqdır. Səs Məzəsi olmasa 2 aydan, 3 aydan bir dəfə getməlisən uşağın yanına. Əsas o pullar qaçırdı. Yoxsa kasıbçısın uşaqlar gedin, baxın, hamısı əsgəridir. Əsas özləridirlər də Londona göndərilə, mənim ora bura oxumağa da vətəndaşlıqdan çıxardılar. Onlar özləri eləyir, yoxsa ki, kasıbçısın hamısı göndərir. Düz deyə, indi tapır oradan, buradan biraz boş xəy yüngül var ki, bir balaca sakit yerə düşsün də, gedib lap da cəhbə bölgəsinə düşməsin. İmkanı olmayanları da tamam göndərilə cəhbə bölgəsinə də.
Konturdur, pul göndərməkdir, nə bilim, bu başqa-başqa şeylər hamısı elə həmişə var da bunlar.
Sizin oğlunuzun qulluq elədiyi hərbi hissədə heç məmur uşaqları var?
Mən oradan bir neçə dəfə olmuşam, məmur uşaqları var, orada yoxdur. Hamısı da ən kasıbların, yığıb hamısını töküblər ora. Müharibə bölgəsidir, bəli. Oğlum orada snayperdir, cəbhə bölgəsi, ön cəbhədədir. Sarılıq xəstəliyi bütün zvod tutdu, elə yeməyi zəif olub ki, yəni yeri narahat olub ki, o sarılıq xəstəliyi, bundan da hər şey dildir də.
İndi siz neçə dəfə getmişsiniz, məsələn, bir il yarım xidmət edir də uşaq?
Həftənin bu başında da oradayım, o başında da. Və yaxud da ki, hər həftədə uşaq pul istəyir.
Siz heç onların yeməkxanasında olub, bir yeməkxanaya baxmışsınız mı uşaqlar?
Bizləri ora buraxmırlar. Televizordan, yaddan gələndə o götürürlər, yalandan gətirirlər, operatorları da, o şeyləri də, müxbirləri də göstərirlər, görsən nə gözəl yeməkdir. Adi cəmaat belə gedəndə buraxmırlarla bacım.
Necə hesab edirsiniz? Məmurların uşaqları məcburi qaydada əsgərliyə getsələr, bu hərbi hissələrdə vəziyyət düzələr.
Heç olmasa onlara görə bu uşaqlara da yemək verəcəklər, geyiminə baxacaqlar. Yoxsa batinkanı mən burdan alıb göndərməyəcəm ora. Mən 4 dənə batinka almışam. Haradasa bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq mən pastırğa göndərmişəm. Komandir onu götürüb yeyib. Sonra mən o rabitə nazirliyinə kimi getdim. Axırda uşaq zəng elədi ki, ata pastırğanı mən almışam. Sarılıq xəstəliyinin üçün saatda uzananda getdim yanına, dedi ki, mən məcbur idim deyəm, çünki məni gətirdilər deyilə ki, pastırğanı mən almışam. Qaldı komandir alıb yemişdi. O da qorxusundan deməyim, çünki sonra incidəcəklər. Bizim zabitlərində bir dənə işi var. Necə eləsinlər, uşaqları incitsinlər və yaxud hansı yolla da valideynlərindən pul tələb eləsinlər. Vəssalam.
Bit basır, sirkə basır uşaqlar orada.
Moskvadan Sibirə də sulu işləmişik Sovetin vaxtında. Hələ gəlmiş istəmişik, yenə 2 ilə qədər sulu işləmişik. Yəni bələnsi baxıbla, yeməyimiz olub, paltarımız olub. Hələ biz kənarda olmuşuq, ana atadan uzaq. İndi mümkündür orada.
Amma bizim fəxrimizdir ki, bizim ordumuz möhkəm olsun. Bizim balalarımız orada əməlli başlayır, sulu tərəfdirlər. Birinci vətəndir, sonra ikinci anadır.
Hamısı göndərir, çox belə ürək ağrısı ilə. Ona görə ki, elə xəbərlər gəlir oradan. O, ofiser deyirlər, nə deyirlər, onlar saldatların başına oyun gətirirlər. Analar, atalar qorxur. Yeməkləri çox pis. O, böyüklər uğrayır da.
Biz çıxış yolu nədədir? Haçan düzələr bu işlər?
Bizim nə qədər ki, burada daşbaş var. Heç vaxt, heç nə düzəlmir.
Bəsə, məmurların uşaqları məcburi əsgər getsə?
Gedə bilməz dünya. Məmurların uşaqları oxuyur Amerikada, İngiltərədə. Burada kasıblardır, hamısı kasıblardır. Orta vəziyyətdə yaşayanlardır.
Kimin pulu var, getmir əsgərliyə. Kimin pulu yoxdur, məcburdur gedir. Bəziləri görürsən ki, elə oyun qururlar ki, sənin oğlu bu misal üçün biraz yaxına salın, 500 dollar ver. Nə bilim, Bakıda saxlayın, 1000 manat ver. Və yaxud da sərhəd bölgəsindən biraz uzaqda olsun, 1000 manat yenə də 1500 manat alan yerlər də var. Mən hesab edirəm ki, əsgərlik Türkiyədədir. Türk ordusu ordudur. Ona görə ki, orada nazirin də oğlu xidmət edir, prokurorun da oğlu xidmət edir, polis rəisinin də oğlu xidmət edir və yaxud da ki, lap yüksək səviyyəli məmurların da uşaqları, evlatları xidmət edir.
Ehtiyatda və istifada olan Zabitlər Birliyinin sədr müavini, ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovun fikrincə, ordunun problemləri qanunvericilik bazasındakı boşluqlardan başlayır.
Ölkələr hamısı Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir, NATO inteqrasiya olmaq istəyir. Azərbaycan isə oturubdu iki sandalın, iki stulun üstündə. Yəni, bir tərəfdən yapışıbdı keçmiş sovetlər sisteminin qanunvericilik bazasına oturubdu o stulun üstündə. Bir tərəfdən də elan edibdi ki, Avropaya üzv olsun, NATO'ya üzv olmaq istəyi olsun, o proqramlarda iştirak eləsin. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıb ki, alternativ xidmət olmalıdır. Milli Məclisimizin deputatları deyirlər, biz müharibə vəziyyətindəyik, bu olmamalıdır. Qırğızıstanda hərbi xidmətə getməməyin qiyməti $500. Türkiyədə $8,000. Söhbət burasındadır ki, bu pulu legallaşdırıb, Azərbaycan büdcəsinə yığıb, yenə də ordunun sosial problemlərini həll eləmək əvəzinə, bu isə gedir hansısa məmurların ciblərinə. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı əla bilir. Onun üçün bir çıxış var. Profesional orduya, profesional güc qüvvələrinə keçmək. Bir tərəfdən o lazımsız hərbi vəzifələrin sayını azaldıb onu mülki şəxslərə vermək, nətər sivil ölkələrdə var. Bir tərəfdən də profesional orduya keçərək bu məsələnin bir dəfəlik qutarmaq lazım.
İrmə, bu nəyi dəyişər?
Mahiyyəti də dəyişir, forması da dəyişir. Çox yerlərdə harda durmalıdır mülki şəxs, məvacib almalıdır. O məvacibin əvəzinə əskəri qüvvə, əskərin də maaşı bir iki gün 5 manat.
Necə müəyyən olunur ki, əskərə 5 manat vermək gərəkdir?
Milli Məclisimizdə bu işlərlə məşğul olan adamlar, onunla müdafiə nazirliyi və güc sistemində məşğul olan adamlar, bunlar bunu hardansa o ora bura baxaraq təyin edirlər. Bugünkü gün zabit heyəti alırdısa 25 manat, indi 8 manat əlavə olundu, alındı 33 manat qida pulu alırsa ayda. İndi hesab edin ki, 33 manat qida pulu alan zabit o 33 manata nə cür qidalanmalı? Super təmiz adam ol, insanları itəliyirlər korrupsiya, insanları itəliyirlər uğurluğa, elə bir şərait yaranır ki, insan mütləq hansısa bir sola mı sağa mı hansısa bir adım atmalıdır ki, necə sağlısı.
Yıldırım Məmmədovun fikrincə, təkcə əskərlərin deyil, Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin də xeyli çözülməmiş problemi var.
Keçən il hesabata görə Müdafiə Nazirliyi cəmi cümü 25 mənzil paylayıbdı zabit heyətinə. O 25 mənzil də verilib o adamlara ki, o adamların hansı o vaxta kimi var idi bir 2-3 mənzili və ya evi. Yəni yuxarı vəzifəli generalitetlərimizdir. Kimin imarəti var, kimin bağı var, nəyi var, nəyi var. 25 dənə mənzilin o xəndəkdə oturmuş tağım komandiri Məhəmmədə aidiyyəti yoxdur. Evsiz, eşiksiz, az maaş alan, yəni o pul bugünkü gün heç cür Azərbaycan zabitinin yaşayışına çatmır. Məcburdur ki, əlini atsın o dediyimiz sağ-sol dırnaqarası məqamlara. Xırda korrupsiyadan başlamış böyüyünə kimi. Əgər o tağım komandiri bugünkü bu inflyasiya vəziyyətində əgər alsaydı ayda bir $1,000, $1,500 pul, o gedib saldatın, əskərin o cibinə əlinə göz tikərdi. Mən isə bilirəm ki, yox.
Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsait 1 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün deyək ki, bu Azərbaycanla münaqişə durumunda olan Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycanın rəsmi şəxsləri çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə ayrılan vəsaitin gələcəkdə də artırılacağını vurğulayırlar. İldırım Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycan orduya 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq imkanındadır.
Azərbaycan bu saatları o zəli ki qanına şişir ha. O zəli qanına şişmiş vəziyyətdə Azərbaycan puldan şişmiş bir vəziyyətdədir. Orduya sosial tərəflərinə pul para verən yoxdur. Ən azı 9-10 milyard dollar ildə bu işlərə verilsəydi bu problemlər həllini tapa bilərdilər. Hökumətimiz burada da bu problemləri də qoyur valideynin boynuna. Övladını alıb əskəriyə yola salır. Onun güclərindən istifadə edir. Bu bir tərəfidir. Bir tərəfdən də həmin əskərin problemlərini də ölkəmiz üstünə götürür. Olan institutların içində ordumuzun populyarlığı yoxdur. Nəyə görə? Çünki ordunu türmə ilə, cəzaevi ilə bərabər şəraitə qoyubdular. Bunu isə kim fikirləşməlidir? Həmin o sosial problemlərin həlli ilə olan adamlar məşğul olmalıdırlar ki, ordu cəzaevi deyil. Ordu əskərlik vətənə xidmətdir, şərəfli vəzifədir, vətəndaşın hüquqları əlindən alınmamalıdır. Bugünkü gün 15 ildir müharibə gedir, döyüş ərazisində bu şərait yaradılmayıb ki, o həftədə bir dəfə istədiyi kimi, məsələn bir saat ərzində o gözəl o Bakının o saunalarında, onunla hamamlarında olan kimi yuyuna versin. Məgər əskər adam deyil.
2007-ci ildə istifada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi hərbi qanunvericiliyə düzəlişlər edilməsi təşəbbüsü ilə işçi qrup yaradıb. Artıq təkliflər paketi hazırlanaraq Milli Məclisə göndərilib. Aradan yarım ilə yaxın vaxt keçsə də, parlament təkliflərə heç bir münasibət bildirməyib.
Neçə illərdir bir söhbət edir ki, Azərbaycan əskəri kifayət qədər qida, ət yeyə bilmir. Evlərimizdə kifayət qədər vitamin çatmır. 18 yaşlı çağırıcı, baxmayaraq ki, onun cibində vətəndaşlıq vəsiqəsi var, o hələ yetişməyibdir fiziki cəhətdən. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, hökumətimiz, Milli Məclisimiz bunları keçirdiyinin 20 yaşda, nətər qardaş Türk ölkəsindəki kimi heç olması 2 il ərzində bunların sümükləri bərkisin. Heç bir dəyişiklik eləmək istəmirlər. 28 yaşa qədər çağırış məsələsi sovetlərdən qalmışı, xeyir eləyirdi deyin, tez bala elədilər 35 yaş.
İldırım Məmmədovun sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi sistemində korrupsiyanın ildən ilə yüksəlməsi haqda sıravi Azərbaycan vətəndaşının belə yetərincə informasiya olmasına baxmayaraq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi başda olmaqla heç bir aidiyyatlı rəsmi qurum bu faktlarla bağlı yoxlamalar aparmış.
Hər rayon ərazisində bir 4 dənə hörmətli olan sayılırsa, Azərbaycanda hörmətli sayılır o adamlar ki, kimin pul parası var, qalanlar hörmətsizdirlər. Onların içində bir də mütləq hərbi komissardır. Hardandı? Heç kəs soruşmur, Azərbaycanda var, gəlir haqqında elan eləmək. Məsələn, 1 milyonluq evin var, halal xoşun olsun. İzah elə, hardan bunu almışsan? Hardan almışsan? Nənəndən qalıbdır, qoca nənəndən, 10 kilo qızıl. Bu eləsin 100 min dollar. Babandan qalıb 10 kilo qızıl, o da 100 min dollar. Və bunun o 800 min dollar hardandı? Ya qapısında durubdur 5 maşın, hamısı 100 min dolları. Bir kəs də sorulmuş ki, məsələn də vergi nazirliyi, ya məsələn o kompetent orqanlar, məsələn prokuratura, ki vətəndaş, bu xalanın, bibinin adını olan maşınlar da hamısı 100 minlərdir. Sənin o 200 manatlıq maaşınla nə cürsən bunu əldə eləmişsən?
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin daha bir üzvü, ehtiyatda olan polkovnik leytinant Səməd Səmədzadə deyir ki, əskər zabit münasibətlərindəki gərginliyin səbəblərindən biri də hərbi təhsil sistemindəki çatışmazlıqlardadır. Onun sözlərinə görə əgər hökumət Azərbaycan ordusunun gerçəkdən NATO standartlarına uyğunlaşması siyasəti yürüdürsə, diqqət yalnız zabitlərin yüksək səviyyəli hərbi təhsil almasına yönəldilməli, Sovet ordusundan qalma prinsiplərə bir dəfəlik son qoyulmalıdır.
Çünki bu deyib gələcəyin zabitidir. Zabit ancaq öz peşəsi ilə məşğul olmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir. Peşəkar səviyyədə öz ordusuna, öz xalqına xidmət etməlidir. Biz də sevirlər deməyə ki, bu müharibə şəraitindəyik və bu müharibə əməliyyatları başlayan zaman doğrudan da bu insan öz biliyini nəyə qadir olduğunu da göstərir.
Bütün problemlərə baxmayaraq, Səməd Səmədzadə Azərbaycan ordusunun həm maddi texniki baza, həm də kadr potensialına görə regionun aparıcı ordusu olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycan ordusu torpaqları qorumaq iqtidarındadır.
Buna heç kim şübhəsi olmasın. Bizim vətənpərvər oğlanlarımız da var, zabitlərimiz də var, əskərlərimiz də.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə söhbətimizdə o müxalifət yönlü və müstəqil media qurumlarını ordunun problemlərini həddən artıq şişirtməkdə qınadı. O əskərlərin qidalanmasında, hərbi hissələrin təchizatında heç bir problem olmadığını deyir.
Ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər olsun. Amma bunu dəhşətli formada cəmiyyətə çatdırmaq, yəni ümumiyyətlə əskərin baxılması işinə laqeyd yanaşılması haqda fikirlər yayılması ilə barışmaq olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi vətəndaşların, vəzifəli şəxslərin öz övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmaları ilə bağlı dediklərini isə belə şərh verdi.
Bizim yüksək vəzifəli şəxslərin övladları bu gün orduda xidmət edir. Onlarla vəzifəli şəxsin adını gətirirəm, sadəcə yeri deyil.
Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya çıxa biləcək bütün problemləri çözməyə hazırdır. Azərbaycanda silahlı qüvvələr sistemi xeyli dərəcədə qapalı sahə sayılır. Alınan informasiyaları dəqiqləşdirmək, rəsmi versiya ilə tanış olmaq son dərəcə çətindir. Bütün suallara Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Ona görə də bu informasiyaların açıqlanmasına ehtiyac duymuruq sözləri ilə cavab verilmir. Azərbaycanda ordunun inkişafı üçün vacib olan vətəndaş nəzarəti də faktiki olaraq yoxdur. Baxmayaraq ki, NATO və ordu sahəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarətini son dərəcə vacib sayırlar. Çünki bu, həm də problemlərin həlli yollarından biridir. Qapallıq isə problemlərin uzun müddət qapalı qalıb çözülməməsinə gətirib çıxarır.